obrazovni program. Riznica znanja.
Ako ste s nama uz talase Radija Republike Srpske, vašoj pažnji preporučujemo sadržaje iz botanike, povrtarstva, filatelije. Vredi poslušati, jer svaki dan donosimo vam nova saznanja. Govorit ćemo o drvenastim vrstama koje najčešće krase aleje i parkove. U zaštićenom području Banjalučkog univerzitetskog grada nalazi se aleja javorolisnih platana. Drvored se pruža od glavne kapije do zgrade rektorata. Dugačak je 270 metara i sastoji se od 81 stabla platana. Zbog svoje izuzetne vrijednosti, ljepote i starosti, aleja je proglašena spomenikom prirode. U ovom području nalazi se i nekoliko stabala poljskog jasena koji također predstavljaju značajan ostatak iskonske vegetacije. Pripremili smo neobične i uzbudljive priče o pojedinim poštanskim markama. Sve je počelo s crnim penijem, jer Penny Black je prva poštanska marka koja se pojavila u svijetu. Zbog nekih markica mogao je izbiti i rat, a neke su pravljene od geografske karte koju su Nijemci koristili tokom Prvog svjetskog rata. Mnogi od nas lubenicu ubrajamo u voće, ali stručnjaci kažu da je to povrtarska biljka vrlo korisna u ishrani. Možda niste znali, ali osim brojnih vitamina, bogata je željezom, pa se preporučuje malokrvnim osobama. O još nekim zanimljivostima bit će riječi u nastavku emisije. Za početak rekli smo dovoljno. Predlažemo vam da ostanete uz Riznicu znanja i poslušate najavljene priče.
Riznica znanja.
Dok šetate parkovima, baštama ili alejama, i ako obratite pažnju na zasađeno drveće, onda ćete u tom izobilju prirodnog bogatstva sigurno pronaći javorolisni platan i poljski jasen, koji plijeni svojom ljepotom, pogotovo u jesen kada njihovo lišće i krošnje dobijaju prelijepu boju. Drvoredi nisu u centru pažnje samo zbog svoje dekorativnosti i hlada, koje nam u vrelim ljetnim mjesecima obezbjeđuju njihove krošnje, već nam drveće daje i dvije veoma korisne stvari, kiseonik i knjige. Zato je važno da ih sadimo, ali i da saznamo ponešto o njihovim vrstama. Vodeći se ovim načelima, danas vam upravo predstavljamo javorolisni platan i poljski jasen. Priču je pripremila Sunčica Bodružić, stručni saradnik Instituta za genetičke resurse Univerziteta u Banja Luci.
Javorolisni platan pripada rodu platanus, naziv potiče od grčke riječi platis, što znači širok list, široka krošnja. To je brzorastuće svjetloljubivo drvo, čije lišće je slično javorovo. Botanički naziv javorolisnog platana je Platanus acerifolia i pripada porodici platanace. Javorolisni platan je kod nas i u Europi najčešće gajena vrsta. najvjerovatnije porijeklom iz zapadne Europe, smatra se da je oko 1640. godine nastao ukrštanjem u Engleskoj. Kako je brzorastuća i otporna vrsta, raširio se po evropskom kontinentu, a čest je i u Sjevernoj Americi. Može da naraste do 40 metara. Ima dubok i dobro razvijen korijen. Kora se ljuspa u krupnim listovima. Javorolisni platan ima list sa tri glavna nerva i pet režnjeva. Režnjevi su trougaoni i malo nazubljeni. List je širok 15 do 25 cm, a lice i naličje u početku su gusto dlakavi, a kasnije manje više ogole. Lisna drška je gusto dlakava. Plod je u vidu plodnih loptica koje vise na dugoj zajedničkoj osnovi. Plodne loptice su obično po dvije, rijeđe jedna ili tri, oko 3 cm prečnika. Dobro uspijeva u kontinentalnoj Europi. Raste na dobrim i svježnim aluvijalnim staništima, ali kao dobro prilagodljiva vrsta može uspijevati i na slabijim zemljištima. Za njegovo gajenje ne odgovaraju suva i mokra zemljišta. Opalo lišće povoljno djeluje i na zaštitu zemljišta. Kao brzorastuća vrsta, često je gajena po parkovima, baštama i drvoredima. Znatno je otpornija na niske temperature od istočnog platana. Uočena je njegova otpornost prema gasovima i prašini, pa se danas smatra jednom od najprikladnijih vrsta za parkove i drvorede. Iz njegovog sjemena dobija se šaroliko potomstvo, pa se neki od generativnih potomaka, koji su fenotipski identični roditeljskim biljkama, pogrešno izjednačavaju sa Platanus orientalis ili Platanus occidentalis. Ustaljeni oblici druge i kasnijih generacija javorolisnog platana opisani su kao nove vrste ili varijetete. U zaštićenom području Univerzitetski grad Banja Luka nalazi se aleja javorolisnih platana, a pruža se od glavne kapije Univerzitetskog grada do zgrade rektorata u pravcu istok-zapad. O starosti stabala svjedoči fotografija iz 1908. godine, na kojoj se vidi aleja u periodu kada je kampus, a danas zaštićeno područje, bio austrijski vojni logor. Stabla se nalaze s obje strane pješačke staze i to po dva reda. Aleja je dužine oko 270 metara i sastoji se od 81 stabla platana. Zbog svoje izuzetne vrijednosti, ljepote i starosti, aleja je proglašena spomenikom prirode u zaštićenom području Univerzitetski grad Banja Luka. Poznata je po svojoj ljepoti i aleja platana u Trebinju, koja je zaštićena još zakonom bivše Jugoslavije. Prema katalogu najvećih stabala Republike Srpske, najveći javorolisni platan nalazi se u Prnjavoru, visine je 26 metara, prečnika 140 cm i širine krošnje 29 sa 26 metara. Put u Riznici znanja govorimo još i o poljskom jasenu. Poljski jasen, čiji je botanički naziv Fraxinus angustifolia, je drvenasta vrsta iz porodice oleace. Prosječno raste oko 15 metara, a u optimalnim uslovima i preko 25 ili 30 metara. Korijenov sistem je dobro razvijen i širok. Deblo ima glatku koru koja kasnije bude debela i ispucana uzdužnim i poprečnim dosta dubokim brazdama sive boje. Listovi neparno perasti, listići nešto kožasti, vrlo uski, lancetasti ili više jajasto izduženi. Na mlađim primjercima, izdancima iz panja, nešto okruglasti i juvenilni oblici. Listići potpuno goli ili kraj nerava na naličju sa žuto smeđim dlačicama. Listići, izuzev vršnog, manje više sjedeći na zajedničkoj držci, dugi 1 do 7 cm, široki pola ili 3 cm, po obodu su nejednoliko, krupno i nepravilno testerasti sa zupcima koji imaju nešto produžene i stršeće ili savijene vrhove. U dugim, toplim i vedrim jesenima lišće i čitave krošnje dobijaju tamno-crvenu boju raznog intenziteta kod pojedinih stabala sa prelazima ka žutoj boji, što daje posebnu dekorativnost ovoj vrsti. Cvjetovi se javljaju rano, prije listanja, iz lateralnih pupoljaka, kod nas krajem aprila. Cvjetovi su bez čašice i krunice, crvenkasto smeći. Nalaze se u rastresitim, nerazgranatim, klasastim cvastima. Anemofilna je vrsta. U pogledu plodova, poljski jasen se odlikuje velikom varijabilnošću, pa se razlikuje veliki broj formi prema njihovom obliku, od ovalnih ili sa ušiljenim, zaokruženim ili izrubljenim vrhom u osnovi klinoliki. Razmnožava se sjemenom. Poljski jasen ima veliki broj varijeteta, a rasprostranjen je na širokom području koje se proteže od obale Sredozemnog mora, zatim obale Atlantika u Portugaliji, u zapadnoj Francuskoj i na području Panonije. On nije isključivo mediteranska ni submediteranska vrsta, već ima šire rasprostranjenje sa produžetkom areala u atlantsko područje i sa jednim izdvojenim područjem u kontinentalnom dijelu Panonije. Također se nalazi u sjevernoj Africi, gdje se javlja pored voda do znatne nadmorske visine. Na Balkanskom poluostrvu poljski jasen je raširen na kontinentalnom dijelu, kao i na području uz obalu mora i u nizinama rijeka u Albaniji, Grčkoj, Rumuniji i Bugarskoj. Poljski jasen se javlja u priobalnim šumama primorja, u tipu slavonske lužnjakove šume, u asocijaciji Genisto Quercetum roboris, ili srpske lužnjakovo-jasenove šume tipa Quercus fraxinetum serbicum i drugim zajednicama. U zaštićenom području Univerzitetski grad u Banja Luci nalazi se nekoliko stabala poljskog jasena koji predstavljaju značajan ostatak iskonske vegetacije. Zbog svoje starosti i impozantnih dimenzija predstavljaju izuzetnu vrijednost parka, te su dva primjerka proglašena spomenicima prirode.
Riznica znanja.
Ako ste ljubitelj filatelije, onda su minuti koji su pred nama namijenjeni upravo vama. Na početku emisije smo vam obećali neobične i uzbudljive priče o pojedinim poštanskim markama. Došlo je vrijeme da dato obećanje i ispunimo. Penny Black prva je poštanska marka koja se pojavila u svijetu. Izdata 1. maja 1840. godine u Velikoj Britaniji, zvanično je ušla u upotrebu 5 dana kasnije. Prije nego što su na pisma počele da se lijepe marke, poštarinu nije plaćao onaj koji ih šalje, već onaj koji ih prima. Iznos je zavisio od težine pisma i udaljenosti mjesta u koje se pismo slalo i iznosio je oko 1 šiling, što je za mnoge bilo prilično skupo, jer je tolika bila prosječna dnevnica jednog radnika. Zbog skupe poštarine često se događalo da čovjek kome je pismo upućeno odbije da ga primi. Bilo je to vrijeme kad je svijetom lutalo mnoštvo nikada otvorenih pisama. Ne čudi onda što su članove britanskog parlamenta, koji su imali povlasticu da pošiljke šalju besplatno, neprekidno salijetali rodbina i mnogobrojni prijatelji da šalju pisma u njihovo ime. Na zamisao kako prevazići ovu teškoću, došao je britanski nastavnik Roland Hill. Predložio je da se uvede takozvani program marke za jedan peni. Hilova zamisao bila je da se poštarina unaprijed plaća, što bi se potvrdilo malom naljepnicom na koverti koja bi koštala samo jedan peni. Na taj način slanje pisama prestalo bi da izaziva noćnu moru. Britanski parlamentarci bili su sumnjičavi prema ovom Hilovom programu, strahujući da će on stvoriti veliki manjak u državnom budžetu koji neće moći da se oporavi u narednih 50 godina. Međutim, program je ipak usvojen i prevazišao je sva očekivanja. Pošto je svako s lakoćom mogao da kupi marku od jednog penija, britanske pošte ostvarivale su dobit. Javila se samo jedna teškoća. Marku koju su neki odljepljivali i lijepili na novo pismo, trebalo je nekako poništiti i naznačiti da više ne može da se koristi. U pošti su prvo udarali pečat s narandžastim mastilom, ali su domišljati ljudi ubrzo otkrili da to mastilo može lako da se spere s marke crne pozadine, odatle i naziv Penny Black. Prešlo se na crno mastilo, koje ne samo da se nije vidjelo na crnoj pozadini, već se još lakše ispiralo. Napokon je 1841. godine britanska pošta izdala Penny Red, marku crvene boje, sa čije pozadine crni pečat nije mogao da se skine. Ova marka izdata je u 60 miliona primjeraka i može se i danas pronaći na tržištu. Ako je vjerovati predanju, Roland Hill je, do zamisli da se napravi poštanska marka, došao sasvim slučajno. Jednog dana sjedio je u restoranu i prisustovao mučnoj sceni. Poštar je jednoj od kelnerica donio pismo, a ona je odbila da ga primi, objašnjavajući da nema dovoljno novca za poštarinu. Prije nego što je vratila pismo koje joj je uputio voljeni brat, zamolila je poštara da joj dozvoli da ga neko vrijeme drži u rukama. Hill je sažaljivo posmatrao kako kelnerica pogleda prikovanog za kovertu na izgled bezuspješno pokušava da pročita tekst koji se krio unutra. Ganut, Hill je poštaru dao jedan šiling. Umjesto da mu zahvali, kelnerica je na zbunjenog Hilla osula paljbu. Kad je poštar otišao, objasnila je razlog svog bijesa. Ona i brat uspostavili su tajni jezik šiframa iscrtanim na koverti. U pismu se krio neispisani list hartije. Litvaniju, koja u vrijeme Prvog svjetskog rata još nije imala utvrđene granice, njemačke snage okupirale su gotovo u cijelosti. Godine 1918. kad je s trona svrgnuta dinastija Romanov, Litvanija se odvojila od Rusije i stekla nezavisnost. Pošto je bila ozbiljno razorena, Litvanija se suočila s mnogim teškoćama. Jedna je bila i nedostatak hartije. Postavilo se pitanje od čega napraviti marke. Litvanska državna pošta dosjetila se i posegla za njemačkim mapama i starim novčanicama. Kad se pogleda poleđina, jasno se vidi da je marka napravljena od geografske karte koju su Nijemci koristili tokom Prvog svjetskog rata. Američki kongres trebalo je 1902. godine da izda zakon kojim bi se ozvaničila zamisao da se iskopa kanal koji bi povezao Tihi okean s Karipskim morem. Kanal je trebalo da se prostire područjem Nikaragve. 80. godina 19. vijeka Bino Varila radio je za francusko preduzeće koje je imalo sličnu zamisao, samo što je po njima kanal trebalo da se prostire duž Paname. Suočeno s poslovnim i novčanim teškoćama, to francusko preduzeće prestalo je da radi, što je značilo da nema ništa od posla u izgradnji kanala. Međutim, Bino Varila nije odustajao. I dalje uvjeren da u Panami, koja je tada bila u sastavu Kolumbije, treba iskopati kanal, sve je učinio da u to ubijedi i članove Američkog kongresa. Samo je još trebalo da dokaže da je Nikaragva zaista trusno područje. U proljeće 1902. godine potvrdile su se Variline tvrdnje. Došlo je do erupcije vulkana Mount Momotombo. Svjesni da će ta prirodna nepogoda opredijeliti Amerikance za Panamu, zvaničnici Nikarage pokušali su da sakriju vijest o erupciji. Bino Varila morao je što prije da smisli kako da raskrinka nikaraglanske vlasti. Sjetio se poštanske marke sa crtežom vulkana Mount Momotombo, iz čijeg se kratera vije dim. U jednoj filatelističkoj prodavnici u Washingtonu Varila je našao i kupio 90 markica. Potom je 45-orici američkih kongresmena poslao pisma na čije je koverte zalijepio te nikaragvanske marke i s tekstom koji se sastojao od samo jedne rečenice. Predočavam vam zvanični dokaz da je vulkan u Nikaragvi aktivan. Članovi kongresa shvatili su poruku. U junu 1902. godine, izglasavajući gdje će se kopati kanal, opredijelili su se za Panamu. Na izgled mala čini se da poštanska marka nekad naraste do neslućenih razmjera. Najbolji primjer je ona koju je 1937. godine izdala Nikaragva. Na poštanskoj marki, osim mape Nikaragve, prikazano je područje na koje je pravo polagao i Honduras. Oko posjeda zemlje te dvije države dugo su lomile koplja. Iako je 1906. godine španski kralj Alfonso XIII. Presudio i sporno područje pripojio Hondurasu, vlasti Nikaragve odbile su da poštuju njegovu odluku. Strasti su se uzburkale i narednih godina, čarke su postajale sve žešće i češće. Kad je 1937. godine Nikaragva izdala pomenutu marku, građani Hondurasa bili su van sebe od bijesa. Svi, od zvaničnika, novinara do građana, protestovali su i zahtijevali da se marka odmah povuče iz upotrebe i uništi. Vlada Nikaragve imala je spreman odgovor. Na mapi odštampanoj na poštanskoj marki područje na koje su pravo polagale obje države označeno je kao sporna teritorija. S oštrih riječi prešlo se na djela, odnosno zlodjela. U Hondurasu su izbile antinikaragvanske demonstracije, a u Nikaragvi su bili sve glasni pozivi da se na granicu s mjesta pošalju odredi vojske. Činilo se da rat kuca na vrata. U posljednjem času, u želji da posreduju između sukobljenih država, umiješale su se Sjedinjene Američke Države, Kostarika i Venecuela. Mirovni pregovori urodili su plodom. Obje strane počele su s povlačenjem trupa raspoređenih na spornoj granici. Šta se dogodilo s Markom? Nikaragva je pristala da je povuče iz upotrebe i uništi. Da odluku nisu do kraja poštovali, jasno je kad se zna da je Marka, zbog koje samo što nije izbio rat, nastavila da se prodaje. Da se marka ne bi odlijepila s koverte, trebalo je smisliti od čega da se napravi odgovarajući lijepak. Većina maraka, štampanih poslije 1840. godine, na poleđini je imala ljepljivu gumu napravljenu od kukuruznog štirka, krompira, gumirabike, šećera. Guma se nije pokazala praktičnom, jer se često događalo da se marka na svom putu odlijepi. 60. godina 20. vijeka u ostravskom kraljevstvu Tonga, smještenom u južnom dijelu Tihog okeana, došli su na zamisao koju su kasnije mnogi prihvatili. Vlasti Tonge štampale su samo ljepljive marke. Njihova prednost nije bila samo u tome što čovjek nije morao da ih lizne prije nego što ih zalijepi na koverat. Marke iz Tonge postale su čuvene jer su bile različitih oblika. Najpoznatija je marka u obliku banane iz 1969. godine. Ove marke postale su preko noći toliko tražene da su bile i značajan izvor zarade za kraljevstvo Tonga. Filatelisti su prosto poludjeli za ovim neobičnim markama.
Riznica znanja.
iz arhiva Riznice znanja.
U nastavku emisije otkrićemo manje poznata svojstva lubenice, povrtarske kulture, čija je zemlja porijekla Afrika. Zato se i kaže da je lubenica biljka toplote i svjetlosti. O lubenici više dr. Mile Dardić, profesor na Poljoprivrednom fakultetu u Banja Luci.
Lubenica. Povrtarska kultura nama dobro poznata. Latinski naziv ove kulture je Citrullus vulgaris. To znači da se radi o jednogodišnjoj dikotiledonoj portalskoj kulturi koja se uzgaja radi sočnih plodova koji se botanički imaju naziv sočna boba. Plod je različite veličine, različite boje, različitog kvaliteta mesa i različite koegzistencije mesa. Plod može biti okrugao, najčešće, može biti pljosnat, može biti cilindričan. I težine, zamislite, od 1 do 17 kg. Čak i veći primjerci su registrovani kod ove kulture. Ako bi na tako krhkoj vriježi rastao plod te krupnoće, onda svakako moramo reći da je to izuzetna kultura. Boja kore je najčešće zelena, ali je ona može da bude impregnirana sa žutom, žuto-zelenom, pa tako da se na našim pijacama uglavnom sreću lubenice šarene. Razloga je više, jer su raširene sorte koje imaju šarenu koru. Meso može biti crveno i najčešće je crveno. Može biti žuto, ali može biti različitog intenziteta te crvene boje. Od gotovo tamno crvene do blijedo crvene. Koegzistencija mesa, znači njegov kvalitet može da bude vlaknast, pa je to nepovoljan. Može da bude zrnast, pa je nešto povoljnija. A može da bude nježan. Kad stavite u usta, onda se ona topi. Po nizu osobina koje ova sorta, odnosno ova vrsta nas polaže, to danas imamo obilje sorata kod ove kulture. Namjerno ću reći sorata zato što je lubenica strano oplodna, ali imamo i hibrida kod ove kulture. To je kultura kod koje su razdvojeni muški i ženski cvjetovi. I znatno je više muških cvjetova nego ženskih. Na jednoj biljci treba ostaviti, i to bi trebali i oni koji se bave proizvodnjom i oni koji se bave uzgojom radi hobija, da ostave na jednoj biljci 2 do 3 ženska cvijeta, nikako više. Jer biljka neće uspjeti ishraniti veći broj ženskih cvjetova, pa će isti biti sitni. Hibridi su brojni. I kod nas su najprošireniji hibridi Madeira, Grimson Sweet, Grimset, Slatka Baby i tako dalje. Thank you. Kraljeva vrijednost ove kulture, ove portugalske kulture je velika. Čak možemo reći vrlo velika. Lubenica ima, interesantno je, i značajan procenat suve materije, iako najčešće povezujemo da je to samo voda. Nije to samo voda. To su hranljive materije koje su jako fino upakovane u tome krasnom plodu. Suve materije ima od 8 do 15%. Znači, više nego paradajz. Od te suve materije 80% čine šećeri. Zato i jeste slatka. Svakako. I od šećera otprilike dominira saharoza ili fruktoza. Taj omjer je gotovo identičan. Zatim u lubenici su brojni vitamini. Nabrojat ćemo A, B, C, a u sjemenu i vitamin D. U lubenici su i brojni minerali. I moram pomenuti kalijum, natrijum, željezo, sumpor. A kad sam pomenuo minerale, onda svakako željezo predstavlja jedan značajan mineral, jer poslije špinata i salate lubenica ga sadrži najviše. Pa se i zbog tog razloga preporučuje kod ljudi koji pate od nedostatka željeza. U lubenici je nešto i celuloze, ali vrlo malo. Zatim i pektina, ali opet vrlo malo. Biološka vrijednost lubenice je visoka. Mi, povrtlari, ljudi koji se bavimo sa povrćem, kažemo da je njena biološka vrijednost vrlo visoka. Ona ima izuzetno osvježavajuće dejstvo na organizam, ali ima i diuretičko svojstvo. To jeste, lubenica čisti sistem za izlučivanje u ljudskom organizmu. Pa je odličan lijek za bubrege i mokrećne puteve i zato se preporučuje i kod onih koji su oboljeli od kamena u bubregu ili u žuči. Zbog visokog sadržaja željeza, ona se isto tako preporučuje malokrvnim i starijim osobama. Na kraju, porijeklo ove fine kulture, s pravom kažem, fine kulture je Afrika. Gaji se na značajnim površinama u Republici Srpskoj i u našem klimatu uopšte, ali to moram pomenuti, to je biljka toplote i biljka svjetla. To je najinteresantnije da se kaže, zato što samo uz dovoljno toplote i uz dovoljno svjetla dobit ćete te krasne plodove koji će imati i ljekovito svojstvo.
Riznica znanja.
Poštovani slušaoci, nadamo se da su vam protekli minuti brzo prošli i da ste bogati za nova saznanja. Podsjećamo vas da nam možete pisati na mail adresu riznicaznanja@rtrs.tv. Očekujemo vaše prijedloge i sugestije. Do slušanja. Tonska obrada Dragan Bojić i Dragan Šukalo. Tekst čitala Olga Korać. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednik Slavica Brkić.